kuunneltuin nimme raadios.
Ja tere maailmongi lõunatuin Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99, ai seda me ei ole. Ja tere maailm ongi lõunatuin Nõmme raadios, siin me olemegi dokumentid kõvasti vastu tooli toetatud, et pühasõja vapustused meid ühele ka teisele poole ei kallutaks ja põrandale ei pillaks, millele... Olge te tänatud kõik, kes te toetate, aitate Nõmme raadiot, millele just teie hästi ja vägevasti kaasa aitate. Loodan, et me peame veel vastu ja täna. Minu daamid ja herran, mõne daamid ja herran, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarissi. Meie stuudios ei keegi muu kui herr Igor Gräzin, kes on vapustanud maailma ka, no millega, erakonna vahetusega ja oma ülikirju minevikuga, mida kuulates alati meenub Forrest Gump. Aga Igor, hakkame kuskil pihta.
Okei, võtame selle... erakonna vahetus ära, aga siin oleks siis nüüd väga oluline silmas pidada seda, et ma ei ole kunagi ühtegi erakonda vahetanud. Nimelt Keskerakond ja Reformierakond teatavasti on mõlemad ALDE erakond ja ALDE erakonna sees üks liigub natuke paremale, teine vasakule ja nii edasi ja need praktiliselt sellest hetkest alates, kui ma olin Reformierakonna asutaja te hulgas, sellest ajast saadik pole mul mitte midagi ühegi erakonna vahetusega kunagi tegemist olnud. Muidu üks huvitav asi veel, ma tahaks rõhutada ühte momenti, mida mõned inimesed kipuvad varjama, on see, et ma ei ole kunagi välja astunud ka Nõukogude Liidu kommunistlikust parteist ehk NLKP-st. Oleks ma teadnud, et see nii tähtis teema on, ma oleks võtnud selle praegu kaasa, mul on laua suhvlis praegu alles nii parteipilet kui ka arvestuskaart. Seal isegi noomitusega sellele arvetuskaardile kandmisega nii, et mina olen olnud NLKP liige ja olen kuni tänase päeva, nii ma tahaks seda rõhutada, ma olen NLKP liige ka täna. Probleem on selles, et partei kadus ära. Tähendab, mitte mina ei läinud ära, vaid partei läks minema. No mis ma siis sinna teha saan, kuidas ma siis jään? Ja sellepärast on see parteiline värk ka nii olemas. Ja muidu ma tuletan meelde, et selline teatav sujuv liikumine ühes teise, see on selline tsiviliseeritud poliitika üks võimalike vorme ja variante. Võibolla inimene, kes on, ma arvan, loodan kõigile meie kuulajatele ja vaatajatele sümpaatne on USA president Ronald Reagan, kes teatavasti enamuse oma ajast oli USA demokraatliku partei liige, mis oli muidugi ka täiesti arusaadav, sellepärast oli Hollywoodi näitleja ja Hollywoodis on ju väga tugev ametühing, vasak demokraatia ja nii edasi ja Reagan oli täpselt seal, kus ta pidigi tolla ja olema. Ja muidu Reagan ütles seda, et mitte mina ei läinud demokraatlikust parteist ära, vaid demokraatlik partei lahkus minust. Ja see ei ole kaugeltki mitte selline täiesti erandlik lugu, sest kui me mõtleme ka selliste poliitiliste parteide muutuste peale nagu Jawaharlal Nehru, eks ole, kes oli India ühtuse partei liige ja nii edasi. Nii et ma ei näe selles mitte mingisugust probleemi. Aga see tegelikult viitab mind või viib mind õieti mingil määral järgmise teema juurde. Nüüd, kus see saade ära lõpeb ühel hetkel, kuskil pool tundi pärast seda, kui me lükkame mikrofonid kinni, lähen ma Maia Smoka kohvikusele kohtuma ühe daamiga, kes on USA jurist, keskläänes seal samas, kus minagi elasin, kelle nimi on Aladdin Smithburn. Me ei olnud väga tuttavad, aga piisavalt. Ma tahaks tegelikult rääkida tema abikaasast, kes oli minu sõber, Erik Smithburn, kes kahjuks lahkus meie hulgast 4 aastat tagasi. Ta oli väga sümpaatne mees, 1,90 m, mängis korvi ja oli pool kaitsja Inglise rugbys, mitte Ameerika, vaid Inglise rugbys ja nii edasi. Ja nüüd tema ongi see inimene ja suhted temaga seoses parteide ja muudu selliste asjadega võibolla oleks imetet rääkida. Muide, me oleme Erik Smithburnist rääkinud siin Nõmme raadios üks kord vähemalt, aga võib-olla isegi kaks ja kellel nimi meelde ei tule, võib-olla me ei öelnudki tookord seda nime, aga me oleme Erik Smithburnist rääkinud seoses ühes hästi omapärase seigaga. Nimelt me ju rääkisime siin, et inglise keel on maailma üldine keel ja et inglise keelt räägitakse erineval viisil erinevates maailma nurkades. Austraalia inglise keel ja kesklääne inglise keel on kaks ise asja. Väga suured erinevused on põhimõtteliselt ka kesklääne, see on siis Chicago kandi inglise keel ja Washingtoni inglise keel. New York on midagi kolmandat. Lõuna aktsendid on tegelikult, kui me mõtleme selliste tuntud näitlejate ja lauljate peale, nagu näiteks Johnny Cash nende hulgas, kes on seotud eeskätt Texase ja seal see kandi. Ühesõnaga, me rääkisime siin samas millalgi Nõmme raadios, et inglise keeli on palju. Ja see on kõige omapärasem lugu, et inglise keel võitis keelte vahelise lahingu, aga ta kaotas sellega oma puhtuse. Ega ma olen mõelnud ka selle peale, et kui me väga pressime venelastele peale eesti keele oskamist, siis ühel hetkel me tulemuseks saame eesti keele, mis ei ole see keel, mida meie räägime. Vaid aktsendid, mingisugused grammatilised reeglid ja need asjad tulevad hoopis teistsugused vene keele eeskujal. No ja nii, ja nüüd siis Erik Smithburn, kelle abikaasaga või eeti kelle lesega me nüüd mingil hetkel siin kohvikus kokku saame. Erik Smithburn oli täiesti fanaatiline anglomaan. Ta oli meeldis kõik inglise. Kui me temaga koos õpetasime Londonis, siis Londonis oli tal õige selline korralik selline lordi inglise keele aktsent. Ta võis ka järgi teha väga hästi ka kokni aktsenti. Tähendab fanaatiline anglomaan. Ja üks tema teoseid, ta kirjutas väga palju teadusest ja teaduslikku töid, aga üks mitte teaduslik, kuigi mis pidi võib-olla isegi kah pooleldi teaduslik raamat, mille ta kirjutas, oli English Dictionary, ehk inglise sõnaraamat. Mis oli siis mõeldud ameeriklastele, et nad saaksid inglise keelest aru, aga veel rohkem oli ta mõeldud inglastele, et need saaksid Ameerika inglise keelest aru. Näiteks, eks ole rekka kohta, eks ole truck ja lorry. Sügis on, eks ole, on fall ja autumn ja nii edasi, rääkimata juba aktsendi erinevustest. Ja eks ta ise oli ka muidugi natukene üllatunud ja imestunud, et tema kõige tsiteeritumaks tööks osutus English Dictionary, mida siis minu teada on praegu ilmunud rohkem kui 10 erinevat väljaannet. Aga see töö, mis ta tegi siis väljaspool ülikoolis oli ta professor, ta oli see, mida meil ei ole, aga mis meil peaks olema, juvenile judge, ehk ta oli alaealiste või noorukite kohtunik, mis ongi meie jaoks muide probleem, kuna meil ei ole erilisi juriste, kes spetsialiseeruvad alaealiste kõigi nende asjade peal, siis sealt tulevad meil küll need vanglatapmised ja küll need igasugused pahandused tänavatel parkides ja mis iganes, aga Erik Smithburn oli just nimelt noorukite kohtunik. Ja siis peale selle oli tema see põhielukutse, mida ta õpetas, oli perekonnaõigus, eeskätt ja pärimisõigus. Need olid siis ained, mida ta siis õpetas. Ja miks ma siis praegu räägin? Mitte ainult sellepärast, et tema lesk täna nüüd siia tuli selle kruisiga, vaid sellepärast, et ta õpetas mulle selgeks ühe või teise poliitilise asja ehk siis. Eks ole, mina olin seal ülikoolis praktiliselt esimene õigusteaduskonnas täis professor 100%-lise teadusliku kraadiga, kes tuli endisest Nõukogude Liidust. Ja need, kes mäletavad Eestit 1990-1991-1992, need saavad väga hästi aru, et muidugi olin ma oma vaadetelt Ameerikas ikkagi väga parempoolsete vaadetega. Tähendab äärmiselt parempoolne. See tähendab mitte ainult vabariikliku partei seisukohalt sentris, vaid ka vabariikliku partei paremal pool, mis on täiesti loomulik. Sest kui sa mõtled praegu meie poliitikute peale 90-91-92-93, siis tegelikult ju see pagana kommunism ja need värgid käisid ikkagi nii närvidele ja me nägime, isegi sõna sotsioloogia käis närvidele, sest ta oli väga lähedane sotsialismile, nagu omal ajal Maurus ütles, et üks asi on sotsiaa, ja teine on sootsio, et ainult ühes tähes on vahe. Et vahe on väga siuke ebaoluline. Aga noh, kõik meie siis olgu siis seal Siim Kallas toogord, eks ole, juhtijana ja siis Uno Mereste ja Valve Kirsipüü ja nii edasi, oli täiesti loogiline, et tulles selle sotsialistliku ja kommunistliku pasase eest meid keeras automaatselt väga, väga paremale. No ja sellise väga parem poolsene ma Ameerikasse Notre Dame ülikooli saabusin, kus, mis mulle tundus veel ka selline väga kodune, kas või sellegi pärast, et tegemist oli väga konservatiivse ülikooliga, mille olid rajanud omal ajal ja kontrollisid jesuiidid, väga parem poolne liikumine, ja püharisti ordu, Order of a Sacred Cross. Ja mul oli seal väga piisavalt palju neid parempoolseid sõpru ja tuttavaid kolleege. Ma nimetan ainult need nimed, mis kindlasti on mitmetelegi Eesti juristidele tuttavad, kes Anglo-Ameerika asjadega tegelevad. Noh, nagu kriminaalõiguse õppijuht Bob Blakey, kes tegeles Kennedy ja Martin Luther Kingi mõrvade uurimisega. Siis Dag Kemek, Tšehhi päritolu kolmat põlve. Just usu asjadega. Charlie Rice oli meie mõistes ütleme sellise haldus- või administratiivõiguse õppejõud, aga Charlie Rice'i üks väga oluline asi oli see, et ta oli kahe või kolmekordne Indiana osariigi poksimeister poolraske kaalus. Aga ka parempoolne muidugi oma vaadetelt ja nii edasi. Ja mina nagu tundsin, et võt, need ongi need, kellega ma tahaks nagu koos olla ja nii edasi, nii edasi, aga samas ega ma väga ei tunnud ka seda, et nad mind nagu omaks oleksid võtnud. Ta vaatasid, no hea küll, ajab sellest parempoolset plära siin, aga ega ta õige parempoolne ei ole ja no kuidagi jäi. Hiljem muidugi olud muutusid, aga alguses oli see ikkagi niimoodi, et üks korralik endine nõukogude parempoolne ei olnud see, keda Ameerika parempoolsed oleksid väga no, omaks võtnud. Ja siis olid seal ka mitmed vasakpoolsed, ma ei nimeta paljusid nimesid, aga lihtsalt noh, mõned, mis jällegi, eks ole, rahvusvaheliselt tuntud on. Väljapaistev daam, jurist Barbara Fick, kes tegeles tööõigusega, põhiliselt õpetas tööõigust. Siis Bill Lewis, kes oli humanitaar õiguse õppejõud ja tegeles inimõigustega eeskätt Ladina-Ameerikas, seal kandis Tommy Pearson, suhteliselt neutraalne, ta oli vaimulik, aga tähendab, tema õpetas omandiõigust ja lepinguväliseid kohustusi. No ja niimoodi, see oli siis ühesõnaga see kamp, mis mind ümbritses. Ja siis nüüd veel seal vasakpoolsete hulgas oli ka see Eric Smithburn, kellest me hakkasime praegu rääkima, kes 4 aastat tagasi suri. Ja ikka noh, seal vaheajal või lihtsalt midagi teha ei olnud ja igaveks ikka mõnikord koputad ühe või teise kolleegi ukse peal, istud maha ja siis ajad juttu ühest või teisest asjast. Ja meil Eric Smithburniga oli samasugune asi. Ja võt nüüd tuleb meelde see kõige omapärasem asi tähendab esiteks. No ütleme niimoodi, ta suhtus minusse üleolekuga. Tähendab, teadis, et noh, hea küll, et tõesti, et see on mingisugune naiti viletsapoolne nõukogude nii öelda parempoolne, et noh, teda ei saa tõsiselt võtta nii nagu ka sealsed parempoolsed ei võtnud tõsiselt. Ja selle tulemusena oli see, et noh, me rääkisime ka väga palju poliitikast. Ja võt, miks mulle üldse kogu see lugu praegu nii väga meelde tuli, on see, et noh, formaalselt nii nagu see väljagi nägi, tähendab mina nii kui paremal pool hästi äärmuslik ja tema siuke, noh, normaalne vasakpoolne nii nagu noh, näiteks noorukite õigustega tegelev kohtunik ja edasi olla saad. Me oleme piisavalt erinevad või peaaegu vastandlikud. Ja võt nüüd, eks see Smithburn vaatas mind ka nagu sedamoodi, et noh, hea küll, et see nõukogude noor ja loll parempoolne ja nii edasi, et meie oma parempoolselt, see sajava Charlie Rice ja Bob Blakey ja nii edasi, on lihtsalt noore poisi ära hullutanud ja noh, ei maksa nii teda poliitiliselt selles mõttes väga tõsiselt võtta. Ah hea muidugi, Eric Smithburn oli ka Indiana osariigi parlamendi liige olnud. Nii et, noh, võt niisugused. Ja tegelikult ikkagi aastate kaupa, noh, me küll suhtlesime ja käisime üksteisel külas veini joomas ja kohvi joomas ja mingeid häid asju söömas ja nii edasi, Aladin ja Erik Meil ja meie nende juures. Kusmus Aladin muidu on ka jurist, aga advokaat. Ja noh, suhtlesime nii nagu normaalsed inimesed ja ülikooli õppejõud oma väl ikka suhtlevad, eks ole, mingis võõras linnas. No see on analoogiline situatsioon, kes on näinud, see on see, kes kardab Virginia Woolfi, kus tuleb, eks ole, noor matemaatika professor tuleb uude ülikooli ja siis nad hakkavad suhtlema seal see ajaloo professoriga, mis konfliktid seal tekivad poliitilises plaanis. No võt, ja nii siis oligi, et poliitiliselt nagu meie vahel mingisugust erilist sõprust ei olnud, ka seal 5-6-aastaselt, aga inimlik sõprus oli ometi. Aga kuni päris oma seal see elu peaaegu täiesti lõpuni olin ma sügavalt veendunud, et tegelikult südamest ta tegelikult mind ei salli. Ta ei võta mind tõsiselt ja noh, me räägime filmidest, mis oli väga tähtis, me rääkisime Ameerika kirjandusest, me rääkisime küllaltki palju spordist. Me rääkisime erinevatest veinidest, mida me jõime ja nii edasi. Nii et see oli nii nagu ta on, aga see ei olnud see, mis ma ütleksin, et inimlik sümpaatia või mingisugune eriline selline no jah, mingisugune vaime kokkupuude või seda nagu ei olnud. Aga nüüd läks aeg edasi ja saabus kuskil aeg 2000-2001, kus mina hakkasin Ameerikast ära tulema. Ja minu vanem poeg Anton lõpetas siis gümnaasiumi ja pidi ülikooli edasi minema. Aga ülikooliga oli see probleem, et nii palju raha mul ei olnud, et ma saaksin oma poja panna sellesse samasse ülikooli, kus ma olin õppejõud. Seal on küll discountid ja odavad ja nii edasi, aga seda raha mul ei olnud. Mul olid ka suured probleemid selleks, et saada see raha kokku Indiana ülikooli jaoks. Aga noh, see sai korda. Ja lõpuks olid kõik need võlad ja asjad, mis mina pidin maksma, olid kaetud. Ja siis ka selles Indiana ülikoolis oli mingisugune tõepoolest vasakorientatsiooniga mingisugune ühiskonnateaduslik suundumus majandusteaduskonnas, ajalooteaduskonnas, muide Indiana ülikool on üks väheseid kõrgkoole maailmas, kus on eraldi olemas Eesti keele instituut. Ja seal oli siis Toivo Raun, oli seal üks õpetajaid ja Felix Oinas muide, kes oli kunagi õpetanud minu onu veel enne 1940. aastat. Nii et niisugune ülikool ja niisugune värk. Ja ütleme niimoodi, et see esimene samm ja esimene pool aasta kindlasti oli mu pojale seal raske. No alates sellest, et ei olnud selgelt aru saadav, kuidas see raha maksmine, palju me saame ja palju me ei saa, siis teised puht Ameerika üliõpilased, kes olid kesklääneest pärit, siis ühesõnaga seal ei olnud, tal ei olnud eriti kerge oma õpinguid seal alustada. Ja nüüd juhtus siis see, et see, kes andis talle oma käe ja aitas teda talutada läbi esimese poole aasta, oligi see sama Eric Smithburn, kes oli seotud Indiana ülikooliga sellepärast, et ta oli lõpetanud Indiana ülikooli õigusteaduskonna seal. Aga kõik need asjad, mis tulevad ühesõnaga noorel mehel, kes tuleb kuskilt kesklänest, kellel ei ole mingisuguseid selliseid isiklike seoseid, kontakte, seda tunnet, et sa oled nüüd õiges kohas ja nii edasi. Sellel inimesel ei ole eriti kerge seal alustada ja eriti katta kõiki neid õppeaineid, mis seal vajalikud olid ja nii edasi. Õppida heade hinnete peale, mis oli tähtis ja nii edasi. Ja võt nüüd siis tuleb välja, et Eric Smithburn ja paar tema sõpra Indiana ülikoolist tegelikult siis panid õla alla. Tähendab, mina olin sel ajal juba siin Eestis ja käisin seal vaid aega ajalt, aga Eric Smithburn oli see, kes sisuliselt aitas minu poja Antoni esimesest aastast edasi, andis talle pedagoogilist nõu, juhtis teda õiget õppejõudude üle, andis teema, millel kirjutada vastav väitekiri ja nii edasi. Tähendab, Ühesõnaga selgus see, et see inimene, keda mina lugesin enda jaoks, noh, mitte vaenlaseks, aga vähemalt sellesse, kes minusse kindlasti hästi suhtu, oli see, kes võttis käe kõrvale minu poja ja kes talutas ta Indiana ülikoolis läbi esimeste aastate. No pärast läks kõik isenesest, aga raske on just nimelt see algus. Ja nii et ühesõnaga ma võin öelda, et minu poeg, vanem poeg ja Erik Smithburn on minu jaoks selline, no see on mingisugune siuke liitvat, kus noort inimest 17, 18, 19 aastat tuleb sageli aidata järje peale. Kaas arvatud seda, et mingisugust lollusi ei teeks, noh minu pärast seal õlle joomisega liial ei läheks või midagi taolist. Tähendab see, kes sisuliselt nagu oli isa eest, oligi see Erik Smithburn. Nagu ma ütlesin, 4 aastat tagasi ta suri ära, tema abikaas on siin, me lähme kohtuma. Ja võib-olla, noh, lihtsalt lõpetuseks ütleme siis selle ära, et see samm, see esimesed sammud, mis Smithburn aitas mu poisil teha, viis asja nii kaugele, et ta muide ei läinud õppima juurat, sest Smithburn ei soovitanud, ja ta läks õppima no, arvepidamist või accounting, eks ole, mis on, see ei ole. Ja teise õppe ainena õppis ta juurde raamatupidamises, sest noh, ütleme, accounting ja finance võib ühel hetkel ära kaduda, sest me ei tea ju kunagi, kuidas majanduslikud asjad võivad kulgeda, aga raamatupidajat on igal pool vaja. Raamatupidajat on ka siin samas KFC's või McDonald's vaja, et ühesõnaga selle inimese leib on nagu alati kindel. Noh, ja tulemus siis oli niimoodi, et pärast seda, kui poiss lõpetas selle majanduse seal ära, siis ta tuli 2-3 aastaks siia Tallinnasse, Trigon Capitali, kus on, mille omanik on Joakim Helenius, ja töötas finantsjuhina siin Tallinnas. Ja kui need kokkulepitud ajad 3 aastat täis said, siis ta läks USA-sse ja ta töötab finantsjuhina või finantsarvepidajana sellises firmas nagu Johnson & Johnson. See on siis üks nendest firmadest, kes tootis need rohud ja asjad seos COVID-i viirusega. Ja ta töötab Johnson & Johnsoni peakorteris praeguses Florida osariigis ja kõik on noh, nagu korras igate pidi nii majanduslikult kui ka isiklikult. Aga noh, me oleme kunagi selles hiljem ka rääkinud, et see, et ütleme, et tal elu tegelikult ikkagi pärast nii hästi läks ja hakkas nii hästi kulgema, et sellest tuleb Smithburnile aitäh öelda. Aga miks ma hakkasin sellest üldse rääkima, see ei ole mitte isegi niivõrd tema lese Tallinnasse ekskursioonile tuleku pärast, vaid sellepärast, et tsiviliseeritud ühiskonnas poliitilised erisused ei muutu inimlikeks erisusteks. See asjaolu, et me oleme Smithburniga nii-öelda teine teisel pool poliitilist spektrit tolla ajal, ei muutnud tema suhtumist minusse. Ja eeldada nüüd, et aha, sina oled seal tolles erakonnas ja sina oled selles, siis ma sinuga ei räägi või siis me ei suhtle ja nii edasi. No tegelikult see asi, mis tsiviliseeritud poliitilises elus, nagu näiteks on seda Indiana osariik näituseks, seda see konflikt või see on inimlikult tasemel mitte eksisteeriv. Tähendab, parempoolne poliitik võib rahulikult suhtuda väga hästi vasakpoolsesse poliitikusse ja tagurpidi. Ja kui nende vahel nüüd peaks kismaks minema, siis see tähendab seda, et nii see parempoolne kui ka see vasakpoolne on tegelikult matsid, kes noh, ei olegi võimelised inimlikult suhtlema. Elu on läinud sedapidi, et ma olen nagu rohkem kogu aeg olnud parempool ja praegu ka ja siin vahepeal, mis kellelgi oli siin juttu seoses selle Keskerakonna jaldega, noh, normaalsetes suhet. Ma ei näe selles kusagil mitte mingisugust probleemi. Sellepärast, et lähtutakse ikkagi sellest, et see, kuidas teha inimkond ja ühiskond paremaks, ühed arvavad ühtepidi, teised arvavad teistpidi, noh, ja selle peale me siis ütlemegi, so what? see nüüd see vastus sellele minu partei vahetusele tuli kuidagi nüüd väga pikk, aga ma loodan, et me saime selle kuidagi nagu nüüd ühele poole.
Me saime siit väga hea tausta, et mõista, mida tuleb teha antud juhul Eestis lausa ühiskonna taastamiseks.
Absoluutselt. Sellepärast ega see nüüd ei ole loomulik, et parempoolsed ja keskerakonnad suhtuvad hirmus halvasti EKRE-sse. No EKRE on hullem selles mõttes, et EKRE tsiviliseerituse aste on madalam. Aga see ei tähenda seda, et EKRE tuleb sõimata. Sa pead lihtsalt teada, no võt ongi niisugused, no mis parata. Ja võib-olla me oleme inimestena kõik hoopis sümpaatsemat ja nii edasi. Nii et seda enam, et siin ala ilma puutud millegagi kokku. Siin üks lugu, mis ma tahtsin ära öelda, näiteks noh, kuna EKRE tuli. EKRE silmapaistev poliitik on üks poiss Mart Kallas, kes on Tallinna volikogus. Ja siin nädala või kahe eest ta rääkis volikogus ära loo, millega ma pean täiesti 100%-liselt nõus olema. Palju rohkem nõus kui mõned kesk- ja parempoolsete erakondadega. Mart Kallas nimelt juhtis tähelepanu sellele, et Tallinnasse rajatav see jabur suur kliinik, mida õnneks ei tule vähemalt täisseisuga, on idiootlik sellepärast, et niisugune suur kliinik ja haiglate kompleks ja nii edasi on ideaalne sihtmärk, mis tahes rakettidele ja droonidele, kui venelased otsustavad selle asjaga tõsiselt tegelema hakata. Siis tegelikult paar pauku ja tegelikult kolm veerand Eesti meditsiinist on läinud. Me oleme rääkinud ühest väga analoogilisest loost, see on see kaks tornmaja, mis on, kus meil ministeriumid istuvad sees. No kujuta nüüd endale ette, et venelased tulevadki meile kallale, tegelikult noh, üks-kaks pauku ja 6-7 Eesti ministeriumit on läinud, neid lihtsalt enam ei ole. Ei ole rahandusministeriumit, ei ole tervishoiuministeriumit, ei ole majandusministeriumit, ei ole kliimaministeriumit, ei ole mitte kedagi. Üks venelaste hästi sihitud pauk ja valmis. Ja kui esimene kord ei tule välja, siis venelased saadavad 10 veel ja meil on valitsus sisuliselt kadunud. Tähendab see, kuidas keegi selle peale ei tunnud, et sellised asju ei tohi teha, ma ei saa sellest aru. Ainus asi, mis noh, mind ikkagi mingil määral lootab, et vähemalt jumala abiga, kaitseministeerium on teises kohas. Seal Solarise juures, kus vanast oli no teater ja nii edasi, nii edasi. Tähendab, mis kohaga seal mõeldi?
No jah. Lõppude lõpuks on suur firmadeski keelatud juhtkonnal lennata samas lennukis.
Absoluut, selle pärast. Ja muide, tähendab, kuna no, meil, no kuna nii arvavad mitte ainult ülemused, vaid arvavad ka perekonnaliikmed, siis üldiselt meie oma perekonnas pidasime sellest üldiselt enam-vähem raudselt kinni. Meie abikaasaga ühes lennukis praktiliselt kunagi ei lendanud siia Euroopasse. See tähendab ikka noh, näid kui vahe. Aga muide, see viib mu järgmise teema juurde. Vaata nüüd, mis juhtus eelmisel laupäeval, on minu seisukohalt väga tähtis asi. Nimelt, kell 16.30 möödunud laupäeval hüppasin ma esimest korda, loodetavasti mitte viimast korda, alla lange varjuga. Kohe päriselt. Kuusiku lennuväljal, mis on Rapla küljal. Kuusiku lennuväli on tähtis mitte selle poolest, et Gräzin on seal langevarjuga hüppanud, vaid selle poolest ajalooliselt, et sinna maandusid ka venelaste lennukid, mis käisid heisikid pommitamas. Ja seal Kuusiku lennuväljal on selliseid pahandusi küll olnud. Seal oli, seal toodi need kaks Junkers lennukid, mis Eestile üle anti siia ja nii edasi ja nii edasi. Ma ei ole kindel, kas Kaleva lennuk läks ka sealt, aga no ühesõnaga see on nüüd niisugune värk, et see on väga tähtis. See on Raplast allapoole kuski 7-8 kilometrit. See on lennuväli kahe maandumisrajaga, ta on siis muruga, aga muru on muidugi pügatud ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Nii, ja sinna sai siis minna, kuna ma olin endale sünnipäevaks saanud sertifikaadi sünnipäeva veel kaugel, sertifikaadi hüppamiseks, mida ma siis ka tegin. Ja nüüd ma võin siis öelda kõigile inimestele, minge ja tei kahetse.
Kas sa hüppasid ise või ei, instruktoriga?
Instruktoriga. No, ise ei lasta hüppata muide. See on kas 25 või 30 tundi tähendab, on see treening, see ei ole päris nii, et ma lähen ja siis vaatan, kus all on ja nii edasi. Aga selles mõttes hüppasin ma ise, et ega instruktor ei lükkanud meid. Tähendab, seal oli ikka niimoodi, mina oli ilusti seisin seal peal, lugesin endale ette ja läksin. Ja instruktor tuli mulle järele. Tähendab, nii et me olime teise küljes, aga tähendab, et see esimene minek ja nii edasi. Mis selle instruktori, noh, kõigepealt kõigil inimestele, see kõrgus, kus hüpatakse, on 4 kilomeetrit, see on päris kõrge.
No alates 500 meetrist muutub maa ikka abstraktselt kahemõõteliseks.
Just, mida enne ei ole. Ja tähendab, siis kui sa sealt hüppad, siis tähendab, see, kes sellega tegeleb, on Tallinna Langevarju klubi. Lööge sisse, Google'isse nii edasi, siis saate endale need lennuajad ja kõik asjad ja see tõeliselt tore. Muide, ma käisin üks paar päeva enne seda asja seal nagu maa peal kaemas, et kuidas see värk käib seal ja nii edasi. Kõik on hästi sümpaatsed inimesed, kes seal oma vahel juttu ajavad ja oma langevarju pakivad ja siis räägivad ühte ja teiste ja nii edasi. Seal oli paar advokaati, restorani omanik. Muide, minu instruktor oli restorani omanik Läti linnas Bauskas, nii et me pidi oma vahel rääkima inglise keelt. Aga see, mis sa seal nii väga ikka räägid. Nii et ühe sõnaga see siis lennuk läheb üles, ta lendab kuskil oma 15 minutit 4 kilomeetri kõrgusele, uks tehakse lahti, siis hakkavad seal üks kaval vops ja siis on minul ja ühel teisel meel oli veel see, et meil oli noh nagu instruktor taga. Möönan, et esimesed 45 sekundit ei ole nii lõbus, nagu ta võiks olla.
No 50 meetrit sekundis praktiliselt ja silmad, sul prillid ees, no siis põsed ära suud lahti tee. Ja...
Seal on hullasi. Ma ei hakka siit praegu seda lahti tegema, aga kui ühe sõnaga sul on krae ja mul oli ülemine nööb lahti, siis jama on see, et see krae ülemine osa ja nurk pressivad sulle vastu kaela. Lihtsalt sellepärast, et see läheb nii. Ja mul on natuke siin veel alles. Nii et see, aga sa ei teadnud seda, sellepärast ütleme seal silmad ja selles osas siin toietatakse. Aga noh, selle peale jällegi minu noorema poja seal sõbrad, kes vaatasid seda filmi või see, kes oli üles pandud, ütlesid, et see on ainult Kaspari isa, kes kukub langevarjuga triiksärg seljas, et no nii see üldiselt tavaliselt ei käi. Ja keegi tuletas muide meelde, et Igor Rääsin on väga saalane Arnold Rüütliga, sellest Arnold Rüütlil, kes valge triiksärgiga keppikõndi tegemas. Kuida siis on. Aga siis jah, kuski 45 sekundit sul ei ole midagi ja siis jääb sul seal ikkagi aega, seal 5 minutit või kuskil tähendab on ta siuke maandumine. Ilus lahe, kus juures midagi seal eriti ei mühise ega midagi, nii et noh, mina sain selle oma instruktori või selle Läti poisiga me rääkisime vahel, ta rääkis, kuidas ta läri läheb ja mina rääkisin, mis mina teen ja noh, lihtsalt on aega, siis vaatad sinna all ja see all, see pilt on enam vähem samasugune nagu see, mida sa lennukist näed. Aga jah, sa ütlesid 500 meetri kõrg, võt seal läheb jah natukene selles mõttes kergelt jamaks, et seal sa saad aru, et see ei ole mitte roheline plekk seal, vaid see on puu. Ja see puu on noh, teatava kõrgusega ja siis hakkad noh, nagu niimoodi natuke. Aga see jällegi ei ole midagi hullu, sest just nimelt eeskätt tänu instruktorile seal on niimoodi, et sa, noh, see maandumine ise ei ole noh, nagu väga suur kunst tähendab. Tegelikult sa viimasel hetkel sa paned 2 jalga niimoodi pool diagonaalis ette ja huvitav on see, et siis langevari ei tule mitte niimoodi alla, vaid ta tuleb niimoodi alla, et ühe sõnaga ta tuleb diagonaalis. Ja kui sa niimoodi jalad paned nagu enam vähem ette, siis vastu maad käimine või see tümps ei ole ka mitte mingisugune tümps, nii et kõik on kontrollil. No vähemalt ma võin nüüd öelda, et see pull on nüüd tehtud, et kui me nendest asjadest rääkisime, aga noh, sõnaga nii, et siis Tallinnas on olemas selline langevarjuklubi, kus igasuguseks asja, aga seal on siis muidugi ka niimoodi, et meiega koos hüppasid seal enne meid, läksid minema seal kas 6 või 7 langevarjul, kes vaaval igasugused neid figuure teevad, võtavad kättest kinni ja siis lähevad see ja need. No nemad läksid enne meid minema sellepärast, et me neile selga ei potsataks, sest on vastased korral on see risk, et meie lähme ja nemad tulevad kolake meile langevarju peale kokku. Ja see ongi võib-olla üks selliseid kõige riskantsemaid momente seal, et langevarjurid võivad lennata oma vahel kokku. Ja see on tõepoolest niisugune asi on Tallinnas ka juhtunud küll seal kuskil 15 aastat tagasi või midagi ja noh, need on nagu sellised probleemid. Aga eks mind muidugi lohutas sinna minema see, et ma teadsin, et Kihnu Virve on hüppanud. Ma olen no kurat, kui Kihnu Virve hüppab, miks mina ei saa. Ja on hüppanud USA endine president George Bush, mitte see W, see noore, vaid vana George Bush. Ja vana George Bush hüppas mitte sellise langevarjuga, nagu on no, need vigurite ja nendega, vaid tema hüppas selle desant langevarjuga, mis on ülevalt võttes täiesti selline ümarik. Ja see tuleb alla otse. Sääl pole sul mingit küsimust, et nüüd tõmbam vasakule või parem. See tuleb otse. Ja George Bush vanem hüppas just nimelt sellega. Ja kui ma hakkasin mõtlema selle peale, et tema on 90, et no siis on ikka omast kohast ikkagi veidi nar. No üks, kes veel sealt oli hüppanud, sellise tuttavaid, eks ole Imre Sooäär. Ma arvan, et tema on ka, ma ei ole kunagi sellest rääkida, mida ma muhulasena kindlasti tean, on see, et Imre Sooäär ema. No ta ei ole ka tütarlaps enam kaugeltki, on pidanud vajalikuks sealt hüppat. Nii et ega mul midagi muud üle ei jää, et korjake 200 eurot kokku minge ja ma arvan, et ei kahetse. Ja keegi seal küsis, no et kas veel ja nii edasi. No nüüd otse ma ütleme homme nagu veel ei tahaks. Aga augusti lõpus või septembris see asi võib täiesti kõne alla tulla.
Ja siis sa oskad seda tarbida juba filosoofilisemalt.
No vähemalt ma ei lähe lahti see särgi nööbiga. Kus juures kõige idiootsem on see, et nemad, et lennuklubi vennad, milles nemad süüdi olid selles mõttes? Sest mu käest küsiti, et kas me paneme sulle selga selle kombinsooni. Kombe, mis on tähendab selle sinivalge ja kõiki nende värkide kõige selle. Ja on siin tõelised mehed panevad nii sama, milles asi lips ette ja tuleb. Nii et meid oli seal 10 tükki lennukes, tähendab, siis kui minekuks läks, siis oli vist, jah, no oligi niimoodi, et 6 tükki olid need, kes läksid figureid tegema, nad hüppasid eri suundades ja siis ma väga ei näinudki, kuidas nad kokku läksid, aga noh, alt räägiti. Ja siis oli 4 tükki, ehk 2+2 olid siis sellised need, kes meie läksime hiljem. Ja üht asja ma võin öelda, et noh, muidugi 6 pole midagi rääkidagi profi. Aga ütleme, meist seal keegi, tähendab, muidugi instruktorist rääkimata, ega mingit hirmu nüüd otseselt ei olnud. Ja siis, kui sa all tuleb, siis tuli üks tütarlaps, kes aitas mul püsti tõusta, sest no, ma maandusin jala peale ja tagumiku peale. Ja mul olid kõik need rakmed ja värgid seljas, ma ei saanud nagu püsti tõusta. Ja nii edasi ta siis küsis, noh, et kas adrenaliinilaks on nüüd möödas või see. Ja ma olin sunnitud tolle ausalt vastama, et adrenaliin on üks asi, mida selle lennu peal polegi olnud. Nii et ühesõnaga, kui kellelgi vähegi sellist aega ja tahtmist ja seda on, siis ma siis muidugi tutvusin Googlis ka igasuguste langevarjunduse asjadega ja seal siis oli öeldud niimoodi, et selline ütleme surmav õnnetus või noh, nii kus ikka väga kehvasti on läinud ja nii edasi, on maailmas 1/5000 kohta, mis teeb seda, et langevari on kuskil noh, 10 korda isegi rohkem julge asi, kui on näiteks auto, näiteks suures linnas kuskil sõitmine ja nii edasi. Ja nüüd nendega, kes on sellised ilma instruktorite hüppajad, siis neil on 1/2200. Nii et noh, üldiselt minu selliste šantsidega võib täiesti mängida. Muide, mul tuleb meelde seoses nende õnnetuste ja tõenäosustega see lugu, et kunagi oli meil selline teadlane nagu Gustav Naan. Ja ta tegeles igasuguse jamaga, kaasa arvatud seal naistega ühiskonnas ja abielu tingimust ja mis iganes. Aga siis tema põhiline eriala oli füüsika. Ja kunagi oli niimoodi, et ta oli hästi populaarne üliõpilaste hulgas, sest ta täiesti kistilt rääkis, seda oli kistnes ja need, kuigi tema kohta tuleb öelda, et ta oli hullem, oluliselt hullem kui Johan Smuul oma või Uno Laht selle küüditamistega ja need edasi. Gustav Naan oli armee kes sõdis Karjalas, ta oli seal armee eri osakonna ülem. No see on ikka väga võimas vend, see, kes kuulab üle igasuguseid vangilangemid ja nii edasi. Aga asi pole selles. Jutuks tuli selline asi nagu tõenäosusteooria, et kui tihti juhtuvad õnnetused ja nii edasi. Ja see Naani lugu tuli mul meelde seoses selle 1:5000. Ja ühesõnaga üks näide, mis mulle meelde jäi ja see peab lohutama ka kõiki neid, kes meid praegu vaatavad, kuulevad. See, et matemaatika ja tõenäosusteooria ei välista seda, et põlev meteoriit tuleb siia ülikooli peahoone katusele ja lööb ülikooli peahoone tühjaks, sodiks. Küll aga välistab tõenäosusteooria selle, et see juhtub 2 päeva järjest. Kui juba on ära käinud, no siis tõenäosusteooria järgi ja nii edasi. No see sama asi, et kui me räägime langevarju puhul, et 1:5000 peale, siis nüüd, kus üks keegi no, on õnnetus juhtunud, siis järgmist õnnetust tuleb oodata 4999 korda, kui see 5000 juhtum no, jälle tuleb. Nii et ma ei tea, miks ma see...
Arvestades igapäevaseid hüppajaid kogu planeedil, see võib... Päevade mõõdus.
Võib küll, jah. Ja, aga no, 5000 on siiski 5000. Isegi ma arvan, et see ei ole mitte midagi hullu, kui on ka 1/500. Ma arvan, et sellega elab ka üle. Noh, sõnaga siin nüüd kogemata juhtus niimoodi, mul ei ole see asi siin välja mõeldud. Aga noh, et nüüd ma hakkasin Tallinna Langevarju klubile reklaami tegema, aga mul ei ole ka selle vastu tegelikult mitte midagi. Tähendab, kellel vähegi sellist tahtmist ja on... siis minu arvates on täiesti mõtet selle teemaga tegelda. Nüüd veel üks teema, mis nendel nädalatel siin üles tuli, oli rootslaste saatmine Tartu vanglasse. Ja ma ei mäleta, kes see oli, aga keegi ütles, et see on see teema on sellest, et kuidas meie vanglasse lähevad, siis kuulsad Fille ja Rulle, kes olid Stockholmi vanalinna vargad ja nii edasi, Rasmusest ja Karlssonist. Ja me mäletame, kas see keegi ajakirjanik või keegi kuskil kirjutas, et aga miks, mis meil nende Fillede ja Rullede vastu võik olla, kui nad siin nüüd istuvad. See story, tähendab, noh, põhilugu on põhiline hirmu koht või seisneb selles, et seoses sellega tulevad siia kõik võimalikud kriminaalsed tegelased. Noh, näiteks seal Mats istub Tartus kinni või see, et tal on õigus kohtuda, ütleme seal mingi oma sugulasega ja nii edasi. Tegelikult me isegi ei tea, kas need on sugulased või need on tema kambakaaslased, kaaskurjategijad või vähemalt sellised kahtlased tegelased, kambakaaslased ja nii edasi, kes siis saabuvad Tartusse ja hakkavad mööda Tartut ringi käima. See oli üks asi, mis teema, mis kerkis üles omal ajal seoses Tartu vangla ehitamisega üle üldse. Ja see oli siis küllalki tõsine selline konflikti või vaidluse koht kahe väga silmapaistva Eesti juristi vahel. Eesti tsiviilõiguse üks isasid oli Paul Varul, kes oli sel ajal justiitsminister ja justiitsministeeriumile vanglad alluvadki. Ja siis meie riigikohtu esimees Rait Maruste, kes hiljem oli ka Euroopa inimõiguste kohtu kohtunik. Ja nii, et kaks juristi siis, Maruste ja Varul. Teema väga lihtne. Kas me ehitame Tartusse vangla või ei ehita? Kus juures ütleme niimoodi, et Rait Maruste kui tartlase ja Tartus asuva riigikohtus töötajana ütles enam vähem selle sama argumenti, et millega me hoiame ära kurjategijate või üldse mis tahes pasatskide ja kaakide saabumine Tartusse, kes tulevad kohtuma ja treffama oma sõprusugulasi ja kambakaaslasi Tartu vanglas.
ja unistavad selleks, et saaks ka just Tartu vanglasse istuma.
Just. Või teine vangla, mis oli väga populaarne omale, oli Pärnu vangla, mis oli Ülejõel paremat kätt sillast, aga nüüd on see likvideeritud ja ma ei tea, mis selle seda ei saanud on. Seda Pärnu oma loeti ka nagu väga selliseks humaanseks, seal ei pidanud istuma kongis, vaid võis vabalt ringi käia ja nii edasi. Ja see oli, ta oli osaliselt üle müüri oli näha Pärnu jõge ja nii edasi. No seda loeti ka üldiselt selliseks prestiisikaks.
Herr Gräsin, praegu ma vaatasin, oli see eile või oli see täna klippi, kus hispaanlanna kelasti näitas Hispaania kaardi peal 21 vanglat, kus on suurepärased basseinid ja kogu see jama pidi maksma minema ainult 360,000 vist aastas.
No võt siis. Meil, Tartus meil olukord ikkagi muidugi nii ei ole. Tegelikult noh, ainus inimene, kellega ma olen kokku puutunud advokaadi põlves, tänu oma kolleegile oli omaaegne pankur Andres Bergman, kes istus seal oma 4 või 5 aastat ära ja pärast seda ta siis kolis kuskile Kesk-Afrikasse, kus ta rajas oma uue panga seal ja nii edasi. Nii et Bergman oli tegelikult ainukene, kellega on oma mingilgi määral olen kokku puutunud seal oma kolleegi abistades, käisin seal vanglas vaatamas ja mida iganes. Nii edasi. No ütleme niimoodi, et ega see vanglas istumine ega see ikkagi muinasjut ei ole. Lihtsalt kas või sellegi pärast, et tähendab, noh, see kong või milles sa istud on, ütleme umbes nagu pool seda tuba.
10 ruutmeetrit.
Ja sinna, noh, voodi, laud, seina äärde kiinitatud, põhimõtteliselt enamikul juhtudel on ka televiisor ja nii edasi, nii et noh, no mina ütleksin vangla üks kõige hullemaid selliseid no, momente psüühikas ja närvidega seoses on ikkagi puhta kujuline ksenofoobia. Tähendab, lihtsalt hirmus on. Tähendab, sa ei pääse mitte kuskile liikuma, välja arvatud seal, noh, teatud kindlad asjad. No, Tartus muidugi oli, veel oli see, et Tartus oli väga hästi välja arendatud tol korral kogu see kehal kultuurisüsteem, see sama Andres Bergman. Nad mängisid seal korvpalli, kus juures seal oli huvitav lugu, oli see, et ükskord mängiti korvpalli, tähendab kohtunikud vangide vastu, mis oli ka väga tore, siuke tore üritus ja see. Nii et noh, unistada sellest vanglast nüüd üldiselt muidugi ei tasu. Aga riskikoht ja on see, et vanglasse tullakse kedagi vaatama, kellegi on ette nähtud, seal on mingi aeg mööda läinud pärast, mida ta võib see oma sugulasi ja kõike neid näha. Ja noh, enamki veel on võimaldatud ka pikaajalised kohtumised, mis tähendavad mitut päeva. See on siis see, kus abikaasad võivad siis oma vahel kahekesi koos olla seal mingisuguse aja ja nii edasi. Aga reaalne tulemus tegelikult on see, et mingisuguseid pätte ja kaabakaid Tartusse juurde ei tulnud. Ja järelikult antud juhul siis Rait Maruste see mure nagu ei realiseerunud. See ei olnud nii hull. Nüüd me oleme siis ringiga seal samas tagasi, kus ühesõnaga Fille ja Rulle tulevad sinna ja nendele võivad tulla ka omad igasugused sõbrad, semlakud ja kes iganes sinna. Noh, eks ole, kui nad tulevad, siis nad kuskil nad peavad ju ööbima, seal on siis... Ja nad kindlasti peavad mööda ja no, saavad mööda linna ringi tuijata, sest ega see kohtumine ei kesta ju ka lõpmatuseni ja nii edasi. Nii et ühesõnaga, et kriminogeenne situatsioon Tartus siis selle tulemusele halveneb, kuna sinna tekivad pätid ja kaabakad, kes on Rootsist tulnud oma sõpru pätte ja kaabakaid vaatama. Mis ma oskan selle peale öelda? Tähendab mõned asjad, mis peaksid olema selgelt, tähendab esiteks, risk, mis on seotud nendega, kes kinni istuvad, on olematu sellisel põhjusel, et erinevalt Eesti omadest, kes on mingi aja ära istunud, Rootsi omasid linna peale lahti ei lasta. Tähendab, nad ei saa minna nädala vahetuskirja kuskile, nad istuvad ikkagi akuraatselt kinni. Teine asi, mis on oluline, on see, et nad ka ei saa vabaks Tartus. Noh, Matsine mõisteti 3 aastat, 3 aastat istus ära, homsest alates peab vaba olema. siis sellisel juhul on kuskil niimoodi, et 2 aastat ja 11 või 12 kuud on siis see periood, mille jooksul filled ja rulled viiakse Rootsi tagasi. Tähendab, vangla väravast nad saavad välja Rootsi vanglas, mitte Eestis. Järelikult nad ei pääse siia, ei pääse siin Tartu tänavatele. No mingi risk muidugi võib-olla eksisteerib seos sellega, et noh, kui neil peaks tekima mingisugune sentimentaalne tunne Tartu vastu, võt, et siin me istusime müüridaga ja nii edasi, et huvitav, milline see linn välja näeb ja nii edasi. Siis see, et nad võtavad, ütleme, Helsingid, Tartu või Stockholm, Tallinna lennuki pileti ja tulevad vaatama Tartut ja oma enese vanglat väljast poolt, no seda muidugi välistada ei saa. Aga ise küsimus on see, noh, kuivõrd sügav see sentimentaalne tunne on. Nii et ütleme siis niimoodi, et võt üks asi veel. Vaat selline ühest kohast teise vangide viimine on midagi, mis on Euroopas piisavalt tüüpiline. Näiteks madalmaad, ehk Holland, on andnud oma vange, kuskil 4-500, on andnud Belgiasse.
Tähendab, või oli see vastupidi?
No tontsa seda tead. No ühe sõnaga, nende vahel ja niimoodi oli. Siis samasugused vahetused on toimunud näiteks USA erinevate osariikide vahel. Ja kui te nüüd ütlete, et oh, USA on üks riik. USA ei ole üks riik. USA igal osariigil on oma põhiseadus, oma parlament, oma vanglasüsteem, oma politseisüsteem ja nii edasi. Nii et selles mõttes on 2 USA osariiki oma vahel väga erinevad. Ja väga paljudes nendes juriidilistes küsimustes nad on sama erinevad kui 2 riiki Euroopas, kui Saksamaa, Prantsusmaa. No lõppkokkuvõttes Indiana, Ohio ja Prantsusmaa, Saksamaa, see vahe on enam vähem ühesugune. Mis meid nüüd praegu no, peaks nagu huvitama antud asjas on see, et seda osariikide vahelist vangide üleandmist ja vahetamist on olnud ja on. Võib-olla kõige parem näide on, eks ole, on Indiana ja teiselt poolt siis, kui me lähme ida poole, Ohio osariik. Noh, meil on laulu Ohio veel ja mis iganes. Siis seal näiteks oli niisugune värk, et Ohio sellest vanglast tõsteti Indiana vanglasse üle Mike Tyson. Seal oli motiiv muidu, et tegelikult täpselt vastupidin, et Ohio vanglasüsteem on karmim kui Indiana oma. Ja Mike Tysonil oli õigus, kuna ta sai väikse karistuse, mis oli 2 aastat või mingi, oli õigus leebemale karistuse kandmisele koos väljas käimise ja kõige sellega, siis Tyson viidi karmist Ohio vanglast leebesse Indiana vanglasse. Sisuline olukord, vaat see, kas on, selle tema nimi muidu oli veel huvitav, oli see Smithburniga, kellest me siin parem rääkisime, kes temaga kokku puutus, oli see, oli Indiana Juvenile Correction Center, ehk noorte kasvatus keskus või mis oli selle nimi, kuhu pandigi alajaalisi kinni ja Mike Tyson läks sinna sellepärast, et tema kuritegu ei olnud oluline. Ja noh, sisuliselt see sama asi, kus juures, no ma ei tea kui palju, aga vähemalt ma tean paari juhtumit, mis kuidagi jooksis kõrvust mööda ja kõrvust läbi, oli see, et Wisconsini osariik, mis on tontiakus kohas, see on siis Chicagost, Illinoisist veel rohkem üles, et sealt viidi mingisugune kurjategijate pande või kes need oli, see 789, viidi Ohio's üle, kus oli siis jällegi selline kõvem ja rangem režiim. Nii et ise enesest see vangide üleandmine need ei kujuta endast mitte mingisugust erilist probleemi, mille üle peaks noh, nagu muretsema või midagi. Ja nagu ma ütlesin, meil on seda asja olnud, mis seal siis ikka.
Rootsi teemal ütleksin veel siia korra tolksti vahele, et Rootsis on migratsioon kiiranud teise otsa ja sealt on lahkujaid rohkem kui peale tulijaid.
Kus juures eriti rootslasi. tähendab need õiged skandinaavlased, sinisilmsed ja blondide juustega ja sellised viikingite järeltulijad ja nii edasi, neile hakkab oma enese kodumaa ja Rootsi üha vähem ja vähem meeldima.
Saksas sama häda.
Kusjuures siin on isegi niimoodi, et ma ütleksin, noh, kui keegi peaks Rootsi sõitma või läheb ja nii edasi, et siis ei olegi vaja kaugele minna, et vaadata, kus nad on ja mis nad on ja nii edasi. Rootsi metroosüsteemi keskmes, kuhu mitmed seal liinid kokku jooksevad ja nii edasi, on Stockholmi raudteejaama lähedal ja selle nimi on TFT nagu Tartu, T-sentraalen, ehk T-keskus, T-sõnast tunnelbaana, ehk metro. Ja seal on siis niimoodi, et seal selle tunnelbaana keskel, hästi suur jaam seal, ma ütlesin, seal 6-7 erinevat marsruuti, mida nad sõidavad selle edad. Ja keskel amfiteatri moodi natukene, keskel on ümarik selline, kus sa saad käia, kus on igasugused poed, värgid ja nii edasi. Ja sealt sa saad vaadata, kuhu sõita ja nii edasi, ümberistad ühelt teisele ja nii edasi. T-sentraaleniga on praegu, ei olegi vaja kuskile minna, see on, kõik teavad seda, see on raudteejaama juures, T-sentraalen on üks kõige tähtsamaid kohti Stockholmis, seal transportikeskusena ja nii edasi ja nii edasi. Nii, tasuti minna sinna T-sentraalenisse, võt sellesse amfiteatrisse või sellesse areeni, õigemini öelda, jalutama ja te saate aru, et mida kujutab endast Rootsi riik. Väga tõenäoline on see, et valgenahalistest olete teie seal peaaegu üksinda. Sinna jooksevad nad nüüd kõik kokku. Ja ma ei saa aru, mis neid sinna nii väga kisub. Noh, kisub. Seal on niimoodi, et seal seina ääres saad istuda ja seal niisama suitsetada midagi. Ja nagu ma olen aru saanud, suitsetada võib mitte ainult nikotiini, vaid kõiki neid teisi asju, mis Rootsis liiguvad. Ja nad on väga erinevad, mõni on sõike puhas ja korralik, mõni on vastupidi. Aga sõnaga sa saad väga hästi aru, et T-sentraalen on keskkoht mitte Rootsi viikingitele, vaid mingile teissugusele seltskonnale. Nüüd veel. Igasuguseid asju, mis siin nüüd juhtunud on eelmisel nädalal, oli see kurikuulus G7 kohtumine Kanadas. Ja seal nüüd hakkasid juhtuma huvitavad asjad. Kunagi oli seal selline ühendus, mille nimi oli hoopis G8. Ja kaheksas liige, G7, oli Venema. G7 on seitsme maailma kõige tähtsama ja kõige suurema riigi juhtide, peaministrite ja presidentide kokkusaamine, mis leiab aset kas kord aastas või kuskil seal kandis. Ja see kord toimus see Kanadas Ottavas. Nüüd on ta siis G7, sest Venema visati sealt välja. Aga nüüd seoses selle Ottava kohtumisega juhtus üks omapärane asi. Sinna kutsuti täiesti arusaadavatel põhjustel, mitte küll liikmena, vaid lihtsalt osalisena läbirääkimisi pidama, ka Zelenski, ehk Ukraina president. Zelenski pidas seal läbirääkimisi mitmete välismaa juhtidega, sealhulgas ka Euroopa liidritega. Noh, ja arutati selge see, mida. Arutati küsimus sellest, kas peab jätkuma gaasitarne Venemaalt Euroopasse, millise hinnaga, praegu on gaasi hind kuskil umbes 60 euri, aga peaks olema, selleks, et venelastel hästi valus hakkaks, peaks olema kuskil 40. No et ühesõnaga, et kas me langetame gaasi hinda ja kuidas ja mis moodi me Ukrainat abistame ja mis saab Ukrainast edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja nüüd, kus pidi toimuma kokkulepitud kohtumine G7 kohtumisel USA presidendi ja Zelenski vahel, 2 tundi enne seda Trump sisuliselt jooksis minema, auto tuiskas lennuväljale tema lennuki juurde, et Zelenskiga mitte kokku saada. Ehk ta tegelikult laskis jalga, mille peale siis muidugi ka noh, eurooplased ütlesid, et see on imelik, et sellise suure riigi pea on nii arg, et ta isegi ei julge astuda läbi rääkimistes, vähemalt rääkida, no kui mitte midagi muud, kas või teregi öelda Zelenskile, kes oli sisuliselt kogu selle kokkusaamise üks kõige tähtsamaid tegelasi. Nüüd üks küsimus, mida seal G7 arutas, lisaks sellele oli teema, mis saab Ukrainast pärast sõja lõppu. Sest tegelikult need purustused, ja see on see muide, mida Putin väga hästi ei jaga, aga tal kergelt juba nagu kuskil mõikab, et okei, et meie venelased võtame selle Ukraina otsa ära, aga mis saab edasi? Sellepärast, et Putinil pole raha sellekski, et kuskil Kramatorskis, Kiirovis või Kalugas või kuskil porised teedki korda teha või ehitada sinna välja kas või normaalsed peldikud praeguste uue peldikute asemel. Et kuidas me saame siis, meie venelased, kuidas me siis saame loota, et me oleme võimelised Ukraina üles ehitama, isegi mitte Ukraina, vaid ainult mingid osad. No tasub nimetada ainult noh, lihtsalt paari asja, mis on noh, kõigepealt Mariupol, mis on, kui minna sisse praegu Google'isse või vaadat, Mariupolit ei ole. Seal ei ole enam neid varemeid, mis natukenegi püsti seisavad. Mariupol on tehtud täielikult maatasa, nii et see seal lähedal asub üks väga tähtis asus. Väga tähtis tehas, mille nimi oli Azov Stal, ehk Azovi metalli tehas, jah, niimoodi. Azov Stali noh, suurus, kui nüüd mõtleme hakata, tähendab lihtsalt see tehas, kui suur ta on. Tallinlastele ma siis ütlen, tähendab sellise näite. Kujutame ette, et meil on Tallinn-Taltech siin ja siin on Pirita jõgi. Võt siis see vahemaa Taltechist Pirita jõeni on Azov Stal. Ja kui me tahame vaadata, kuidas ta teistpidi oli, siis piisab sellest, kui meil on ainult Tartu linn. Pärnu jääb liiga väikeseks. Nii et nüüd on siis küsimus, mida saab Putin teha selliste purustustega? Kus juures see Azov Stali taastamine on tegelikult Putinile mingil määral isegi oluline, isegi praegu sõja käigus. Sellise põhjusel, et terasetööstus, see sama Azovi terasetööstus, oli, seal on siis ka mingist muid metalle, on tegelikult noh, elu ja surma küsimus selleks, et toota Vene relvi. Kõikigi neid samu rakette ja droone ja nii edasi, nende jaoks oli see kõrge kvaliteediline teras üleüldse oluline. Ja ma täitsa kujutan ette, et mingisugused tarkpead Putini administratsioonis, olgu nad selles Kirassima või kes nad seal iganesti olid, tegelikult rehkendasid sellega, et terase tootmine läheb suures osas käima Ukraina pinnal, sest Ukraina oli kõige tähtsam terase tootja kogu selles eelmises Nõukogude Liidus. Nii et siit tuleb nüüd siis küsimus. Ja nähtavasti, no võt, ma võin nüüd mingil määral oletada, ma ei tea, kas Trump ei saanud aru täpselt, milles probleem on, või ta tõesti tal kõige naljakam lugu muide oli see, et Trump nimetas, et miks ta ära läheb ja ajakirjanikud küsisid, et kus te lähete, et te peate ja nüüd praegu oli Zelenski kohtu. Lõtsid, et ma pean lendama Valgesse Majja seal strateegilise situatsiooni ruumi või midagi selleks, et hakata lahendama Iraani, Iisraeli ja Iraagi probleeme. No issand jumal, kui oinas peab siis USA president olema. Täiesti selge on see, et seda sõdimist, milles osaleb muide ka USA lennuk emalaevad, selleks ei pea Trump kuskile minema. Selleks ei pea ta olema Valges Majas ega kuskil mujal, sellepärast asjadega tegelevad ju laevade komandörid, tegeleb Pentagon ja nii edasi. Trumpil jah on üks kohustus, seda ta tõesti peab tegema, ta peab ütlema, ta peab langitama poliitilise otsuse. Et nüüd me aitame Iisraeli seal, nüüd me klaarime Iraaniga ise suhteid, tulistades neid ja alustades sõda Iraani vastu. Need on need asjad, mis USA president peab tegema, kui vägede ülemjuhataja. Aga see, kas lennuk lendab sinna või ta ei lenda sinna ja kes on mida kuskil tulistanud ja nii edasi, no seda Trump ei pea tegema. Selleks see ettekääne on täiesti otsitud. Kus juures Trumpi eripära seisneb selles, et Trumpi selja taga ei ole ju tegelikult mitte ühtegi tunnikest sõjaväeteenistust, mis teeb asja hoopis huvitavaks. Trump lihtsalt ei tea, kummast otsast püss laseb. Selles mõttes on olemas ikkagi väga suur oluline vahe USA teiste presidentidega. Torpeedokaatri komandör oli John Kennedy, siis lendur oli George W. Bush noorem. Vanemast Bushist me rääkisime, tema mingisugune seos eri vägedega seal peab olema, et eri väelased võtavad Trumpi ja lubavad tal hüpata selle suure, noh...
Bushi siiski, jah, mitte Trumpi.
Jah, õige. Nüüd läks Bushi. Unustame Trumpi ära. Bush, kes hüppas selle päris sõjaväe langevarjuga, kui ta ei oskaks üldse hüpata ja kui ta oleks olnud väga siuke, noh, jobu selles küsimuses, ei oleks mitte ükski roheliste parettide komandör või see lasknud teda lennukisse ja andnud talle langevarju. Sest no sa võid ise endale ette kujutada, et kui sa oled pataljoni komandör ja nii edasi, seal dessantvägedes ja nii edasi, ja sa lased endise USA presidendi sodiks kukkuda, no siis sa võid oma sõjaväelise karjääri lugeda lõppenuks.
Fakt on see, et need dessantlangevarjud, nendega on põnts vastu maad tükk maad kõvem.
Väga palju kõvem. Ja seda ma räägin. Muide, tuleme jälle minu kangelaste juurde tagasi. Tähendab, abikaasa, kes vastutas minu hüppamise eest ja kes oli sertifikaadi, tema otsis üles ka minu vanad sellised poolsuusa saapad. Ehk noh, kõvemat sorti ja niimoodi, mis on kuskil, noh, ütleme, kolmperand jala peale või edasi, sest seda muide, see langevarju klubimehed seal muide hoiatati, et see jala tümps selleks, et seda vältida, kus juures ma kinnitan, jala tümpsu lihtsalt ei ole, see lihtsalt, noh, nagu liugled laste mängu väljakul sellest allalaskumise asjast ja jutt on minust. Ma enne käisin asja uurimus ja vaatan, teisiti keegi üldse seal alla ei tulegi. Seal hulgas ka sportlased ja nii edasi, tegelikult see viimane langemise hetk on just see sama. Ja sellepärast muidugi see Bush 90, noh, ma kasutasin, mul läks ju segi selle Trumpi nimega. Ta on selles mõttes tähelepanuväärne, et tema on sõjaväes olnud ja teab neid asju. No me ei räägi juba, eks ole, kindral Dwight Eisenhower, eks ole, ja nii edasi. Nii et ühe sõnaga, Trumpi järele puudus USA's Iraani, Iraagi, Iisraeli selles asjandus puudus igasugune vajadus. Tal ei olnud vaja mitte midagi öelda ega midagi ära jätta. No võt, nüüd me oleme igasugust asjadest rääkinud, alustasime langevarjust, lõpetame langevarjuga ja noh, ongi siis esialgu kõik. Ma arvan, et me võiksime siis jälle nädala pärast saame kokku ja soovin kõige paremat.
Ole sa tänatud, Igor Gräzin, jutud olid head ja huvitavad. Kes oskab siit välja noppida, see noppib, kes ei oska, see kirub nii sama. Ja olge tänatud kõik, kes te olete Nõmme raadiole õla alla pannud ilma teieta, vaata, et just nagu ilma lange varjuta see alla tulek, mis on eriti kõva matsuga, nii et püha sõda läheb edasi.
Maame hilgus ja sinu rannad metsad niidud kõik. Nüüd käes on aeg ja vägi meeles siirus, on sinu krooniks tähe valgus kõik. tulevik meil helge, olgu sini taevas selge, siis tõuseb päev, mis pühendab sind taas, me au ja hilgusega Eestimaa. Kuninganna regin leifain vapper, siin tervitame südamest me kõik. Nüüd võõraid tuulid rotsides käes tapper, su südames jääb kätes saatus kõik. Vankumatu hinge süda, sinu maa ja rahvas sulle püha. Su valgus viib meid kaugustesse ka, me kuningriik me igivana maa. Taevas valvab kuninganna radu, on tema juhtida me õnneteed. Me Eestimaa ja rahvas aasta sadu ja toovad valgust Läänemere veed. Eestimaa ja kuninganna, õnne rõõmu meile anna. Me kohal lootub sini taevas suur, me kuningriik ja kuninganna truu. Las kõued tormid tulgu meie omaks, jääb iga kivi, oja, järv ja tam. Siit tõuseb meie laul meil õnne toomaks, kui kindlalt astub Eestimaal me samm. Sinu laste jõud ja nende vägi, sinu tulevik su kindel vägi. Taas kõlab vabaduse helge hääl, nüüd Eestimaal ja terve ilma päel.
Salvestatud 2025. aastal.